إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Günah kebireler içi de en çapta günahlardan bittesi kezüptür. Yani yalganlık, yalgan sözleş, yalgan muamele kılış, yalgan münasebetlerde buluşluk. Ama bu kezübnin en çaptası Allah Subhanehu ve Teala'ya nisbeten yolg'on so'zlash, rasuliga nisbatan yolg'on so'zlashlik. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytdilarki, Imom Bazzoz hadis to'plamlarida rivoyat qilgan, yatba'ul mu'minu ala kulli shay'in illa al-khiyanata wal-kizba. Mumin kishi har bir narsaga tabiatlanib o'rganishligi mumkin, ammo yolg'onga hech ham o'rganmaydi. Har qancha mu'minni yolg'onga odatlantirishlikka harakat qilsa ham, mu'min bu yolg'onga odatlanmaydi. Demak, odatlandi, bilingki, iymon sifati unda yo'qolib borayotganligini belgisi. Agar haqiqiy mu'min bo'lsa, unda yolg'onga odatlanish, tabiatlanish bo'lmaydi. Bugungi darsimizdagi gunoh kabiralarining vallohu a'lam 14-tinchisi Alloh azza va jallaga yolg'on tuhmat qilish va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yolg'on so'zlashlik. Inson bu so'zni ko'rgandan keyin bu inson deb atalgan maxluqdan o'zining yaratuvchisiga nisbatan ham va o'zining rasuli Muhammad alayhisalomga nisbatan ham yolg'on tuhmat qilishlik topilgandan keyin mu'min kishi boshqa odamlar tarafidan o'ziga tuhmat qilinganda sabr qilmoqligi kerak. Odamlar Alloh subhanahu va taologa azor berishdi. Rasuliga azor berishdi. Allohni ayoli bor, farzandi bor deb turib deyishligi azor berganligidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarixlarida biror bir yolg'onni so'zlaganliklari yo yolg'on munosabatda bo'lganligini ashaddiy dushmanlari ham misol qilib keltirish olmagan. Lekin shunday bo'lsa ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga tuhmatdan shu yolg'on so'zlashdi odamlar. Qiyomatda Alloh subhanahu va taolo Allohga yolg'onni nisbatlaganlarning yuzlarini qora bo'lganligini bayon qilib, Sa'id billah va yawmal qiyama taral ladina kazabu ala allohi wujuhuhum musvadda. Allohga yolg'on nisbatlaganlarni ko'rasiz qiyomat kuni yuzlarini qorayganligini. Butun ulamolarning ittifoqi bilan kim Alloh subhanahu va taologa aytmagan so'zini aytdi desa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytmagan so'zlarni aytdi desa, qasddan bilib turib shunday qilgan bo'lsa, iymondan chiqadi. Ya'ni kofir bo'ladi. Allohga bo'lgan kizib Alloh subhanahu va taolo harom qilgan narsani halol degan deb aytishlik. Yo'inki halol qilgan narsani harom degan deb aytishlik Allohga bo'lgan yolg'onning suratini bittasidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan yolg'on haqida qattiq bir va'idlar kelganki, Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Imom Buxoriy, Imom Muslim va boshqalar o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar: "Man kazaba alayya buniyalahu baytun fi jahannam." Kim menga yolg'on nisbatlagan bo'lsa, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, jahannamda unga uy quriladi dedilar. Boshqa hadis shariflarda "Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kim menga yolg'on nisbatlab gapirgan bo'lsa, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, joyini jahannamdan hozirlab olsin dedilar. Mana bu hadis shariflarga binoan ashablar nihoyatda hadislarni rivoyat qilishlikda ehtiyot bo'lishdilar. Ba'zi sahobalar hadis rivoyat qilishmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan suhbatdosh bo'lishliklari ko'p bo'lishligiga qaramasdan. Sahobalarning bittalari kufr bilan bo'lgan og'ir jang ro'baro bo'lgan vaqtda bir hadisni rivoyat qildilar. Mazmuni shuki, kim islom bilan kufr o'rtasidagi jangda orqaga chekinmasdan shahid bo'lgan bo'lsa, jannat unga vojib bo'ladi degan mazmundagi hadisni rivoyat qildilar. Va jangga kirib ketdilar sahobalar bilan. Shu jangda g'olib bo'ldilar. G'olib bo'lganlardan keyin aytdilarki, agar shu jangda g'olib bo'lishligini aniq bilganimda shu hadisni rivoyat qilmasdim dedilar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, kim menga yolg'onni nisbatlagan bo'lsa, joyini jahannamdan hozirlab olsin degan edilar. Shuning uchun biror bir so'zda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning aytmagan so'zlarini qo'shib qo'ygan bo'lsam, shu vaidga kirib qolmaydi deb qo'rqgan ekanlar sahobalar. Shuning uchun ham hadisni rivoyatini aytilayotgan vaqtda raviysi kim, hadis to'plamlarining qaysinisida keltirilgan deb shu iborasini qarab o'qib berishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Chunki biror bir harfni buzib qo'ysak ham shu kizibga borib qolishligidan qo'rqmoqligimiz kerak. Muhaddis ulamolar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini rivoyat qilishlikda shunchalik ehtiyot bo'lishdilarki, hatto Ahmad ibn Hanbal bu so'z hozirgi vaqtda ko'p kishilarga nisbatan bir mubolag'aga o'xshagan eshitilishligi mumkin. Chunki kizib, tuhmat to'lib turgan dunyoda bu mubolag'a deb eshitilishligi ajablanarli ham emas. Ahmad ibn Hanbal bir hadisni rivoyat qilib, shu hadisni kim rivoyat qilganligi haqida ma'lumotlarni mukammal qilganlardan keyin shu hadis yana bir silsila yo'l bilan rivoyat qilinganligini bilgan ekanlarda, shu hadisni rivoyat qilgan odamni bir shaharda eshitib, shu kishini oldiga borib, haqiqatda shu hadisni rivoyat qilganmisiz deb bilishlik uchun borgan ekanlar. Borganlarida shu hadisni rivoyat qilgan kishi oti qochib ketganligi sababli otini tutishlik uchun etagini otni yem soganga o'xshagan qilib chaqirayotganligini ko'rgan ekanlar. Etaklarini qarasalar, etagidalarda hech narsa yo'q ekan. Shu hadisni shu kishidan ham rivoyat qilinganligini bilib, shu hadisni aytmagan ekanlar. Shunchalik payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislariga ehtimom shunchalik qattiq bo'lgan birodarlar. Ammo keyingi davrlarda hadis ilmi ya bo'lgan ehtimomni islomning dushmanlari sahih bo'lmagan hadislar bilan kitoblarni oralariga shu hadislarni olib kirishlikka harakat qilishdi. Chunki kitoblarning tekshirishlikdagi nazorat susaytirildi. Bularning o'rniga haqiqiy islomning dushmanlari kirib oldi va hech qanday payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam rivoyat qilmagan hadislar bilan shu kitoblarning orasiga olib kirishdi. Mana bu natijada odamlarning o'rtasida hech qanday payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytmagan hadislar ham vujudga kelib qoldi. Allohga ming hamdlar bo'lsinki, Sahihda Imom Buxoriy, Imom Muslim va hokazo boshqa sahihlarning sohiblari Allohning madadi bilan hadislarni mukammal sahihlari bizga yetib keldi. Mana bu narsalarni biz tekshiramiz, shu sahihdagi taqqoslaymiz. Bo'lmagan, bunda topilmagan va boshqa sahih deb e'tibor qilingan hadislarda topilmagan hadislarni biz e'tiborga olmaymiz. Shuning uchun birodarlar, har bir hadisni rivoyat qilayotganda hadisni qarab kim rivoyat qilganligini aytishlikka odatlanganligimizning siri ham shunda birodarlar. Darslarimizga diqqat berilgan bo'lsa, har bir hadisning kim rivoyat qilganligi va qaysi sahihda keltirilganligini bayon qilib turib, shuning hadisni qarab turib o'qib beriladi birodarlar. Hammamiz ham shunga ehtimom qilishimiz kerakki, chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kizibga tuhmat qilishlikka sabab bo'lib qolmasligi kerak. Bunda va'id taxtiga daxil bo'lib qolinadi. Alloh subhanahu va taologa kizib tuhmat qilishlikning yana bir ma'nosi oyatlarning o'zini maqsadiga burishlik birodarlar. Juda ko'p kishi o'zining shaxsiy g'araziga yoyinki o'zining jamoasini foydasiga qarab turib Qur'onga ma'no berishlik Allohga Alloh aytmagan so'zni aytdi deyishlikni jumlasidan bilgan. Hozirgi vaqtda Alloh saqlasin shunday ta'vil qiladigan odamlar qo'pol qilib aytganda yollanma ahli ilmlar paydo bo'lgan. Bu narsa Alloh rasulini aytmagan so'zini aytdi deyishlik eng katta gunoh kabiralardandir. Buning avomun nos tarafidan sodir bo'lishligi ajablanarli masaladir. Chunki avomun nos Qur'on nima, hadis nima bilmaydi. Ammo Qur'on va hadis haqida ma'lumoti bo'lib turib, Allohning bu oyatdan bo'lgan maqsadi nima ekanligini bilib turib, matoyi dunyo uchun yo bir martaba uchun Allohning rasulining so'zini burishlik bu Alloh rasuliga kizib tuhmat qilishlikdir bu. Mana bu gunohi kabiralarning qattig'idandir birodarlar. Ertaga ularning qiyomat kuni albatta yuzlari qorayishligi muqarrardir. Chunki yuzi qorayganda ham Allohning huzurida, rasulining huzurida, hamma payg'ambarlar huzurida, hamma bashariyat huzurida yuzi qorayadi. Bu nas bilan sobitdir. Shuning uchun biz mana bu gunohi kabiradan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Agar bir so'zni biz bilmagan bo'lsak, bu haqda bilmayman deb o'zimizni bilmasligimizni aytmoqligimiz kerak. Ba'zi hadis shariflarda zohiran aytilganki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man yaqul anni ma lam aqulhu falyatabarra maq'adahu minan nar." Meni tarafimdan men aytmagan narsani kim aytsa, ya'ni Muhammad alayhisalom shunday dedilar deb aytsa-yu, men uni aytmagan bo'lsam dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Joyini o'tdan hozirlab olsin deganlar. Mana bu gunoh kabiraning tarqalishligi xalqlar o'rtasida islomda yo'q bo'lgan narsalarning vujudga kelishligiga sabab bo'lgandir. Islomda yo'q bo'lgan narsalarning xalqlar o'rtasida vujudga kelishligining asosiy sababi Alloh rasuli, ya'ni kitob va sunnatda bo'lmagan narsalarni odamlar shuni Muhammad alayhisalom aytganlar deb tuhmat qilishligi natijasida vujudga kelgan. Gunoh kabiralarining 15-si islom bilan kufr o'rtasidagi jihatda chaqirilgan vaqtda shundan qochishlik gunoh kabiralarining kattasidandir. Sa'idu billah va man yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan li qitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'ahu jahannam wa bi'sal masir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shu oyatni bir ajib suratda tasvirlab beryapti. Ashabi kiromlar islom jihodiga e'lon qilingan vaqtda ularning maxsus bir devonlari bo'lmagan. Ular shunday Alloh subhanahu va taoloning chaqiruviga labbay deb chiqib ketganlar. Hamvola radhiyallohu anhu g'asilul malaika deb laqablanadi. Maloikalar yuvgan kishi hisoblanadi. Turmush qilgan kunlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jihodga jarchilari ovoz qilgan vaqtda ta'xir bo'ladi agar g'usl qilsan deb g'usl qilmasdan chiqib ketganlar. Va Hanzala radhiyallohu anhu ni topisha olmay qolganlar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Jibrilul Amin vahiy olib keldilar ki, Hamzalar bu yerda yotibdi dedilar. Borib sahobalarning ba'zilarini jo'natdilar olib kelishlikka. Olib kelganlarning yuzlari hamma yo'llari suv edi. Shunda oilalardan so'ralganda Allohning jarchisini chaqiruvi ta'xir bo'lmasin deb g'usl vojib bo'lgan holatda chiqib ketganlar dedi. Mana malaikalar g'usl qildirib qo'yganligi uchun qiyomatgacha g'asilul malaika, malaikalar yuvgan zot degan laqab bilan qolganlar. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo chekinishlikni qattiq bir qoralayapti. Va man yuvallihim yawma idin zubrahu. Men shu oyatni shunday o'zini aytib beraman. Kim mushrik kofirlarga yawma idin islom bilan kufr o'rtasidagi jihatda zubrahu o'zining orqa tarafini burgan bo'lsa illa mutaharrifan likitalin, boshqa bir musulmon jamoaga qo'shilishlik maqsadi bo'lsa u mustasno. Ammo islom bilan kufr o'rtasidagi nimada chekingan bo'lsa, islom bilan kufr o'rtasidagi jihatda chekingan kishini Alloh taolo bir ajib bir oyatda tafsir qilib bayon qilyaptiki, kim bu kunda kofirlarga dubrohu, ya'ni bu agarchi sarih oyatni aytishlik kerak, kim dundasini bursa deb aytilyapti. Bir ajib bir xunuk suratda, ya'ni chekinishlikni orqasini bursa ularga deyapti. Mana bu nihoyat darajada sharmandalik bir holatni ko'rsatyapti. Faqat ba'a bi g'azabin minalloh, Alloh tarafidan bo'lgan g'azab bilan qaytadi. Uyga quruq qaytmaydi. Allohning g'azabi bilan qaytadi. Va ma'wahu jahannam, uning joyi jahannam bo'ladi. Va bi'sal masir, qanday yomon joy bu jahannam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ijtanibu sab'al mubiqat, yetti halok qiluvchi narsalardan chetlaninglar deb yetti narsani so'rashganlarda, bittasi Allohga shirk keltirishlik bo'lsa, ikkinchisi sehr bo'lsa, uchinchisi nohaq odam o'ldirishlik bo'lsa, to'rtinchi so'rlikdan hosil bo'lgan pulni yeyishlik bo'lsa, yetimni molini yeyishlik bo'lsa, oltinchisi zahd, ya'ni islom jihodi e'lon qilingan kunda chekinib qochishlik dedi. Ya'ni bosh tortishlik. Va yettinchisi pokiza ayollarning sha'niga tuhmat qilishlikdir. Mana bu yettita xaloq qiluvchi gunohlarning bittasi deb sanadilar. Islom avvalida Alloh subhanahu va taolo innakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200. Agar sizlarning ichingizda 20 kishi bo'lsa, sabr kishilar 200 kishiga g'olib bo'ladi deb 10 barobar kishidan chekingan odamning Alloh g'azab bilan qaytadigan kishi deb e'tibor qilinadi. Chunki iymon avvalgi sahobalarni nihoyatda mustahkam edi. Keyingi vaqtda al-ana xassasallohu ankum va alima anna fikum dha'fa. Endilikda Alloh taolo sizlardan yengillatdi, sizlarda zaiflik borligini bildi. Fa in yakum minkum 100 sabiratu yaglibu 200. 100 kishi bo'lsa 200 kishidan chekinmaydi. Ya'ni bu ikki barobar odamdan chekinmaslik shart bo'ldi. Va in yakum minkum 1000 yaglibu 2000 bi iznillah. Agar 1000 kishi bo'lsa 2000 kishidan g'olib bo'ladi Allohning izni bilan. Alloh sabrlar bilan degan oyat nozil bo'ldi. Demak, mana bu فَكَتَبَ أَلَّا يَفِرَّ مِئَةٌ مِنْ مِئَتَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِي. İmam Bukhari'nin rivayetlerinde Allah farz kıldı 100 kişinin 200 kişiden çekinmesi. Bana bu nerede? Çünkü iman Allah'ın huzuruna barış, ölgenden kekin cennet tarafına yöneliş, bu imanlı kişinin kalbinde mukarrer bir hakikat bulmalı gerek. Ahiret, cehennem ve cennet, başka ortada çareken cennet, yarimtaki jannat yo chorakam jahannam, yarimta jahannam degan narsa yo'q. Yo jannat yo jahannam. Haqiqiy mu'minlar jannatga, iymondan mahrum bo'lganlar jahannamga. To'g'ri, jannatdagi darajatlarning bir-biridan oliyligi muqarrar. Mana bu narsa ashab-i kiromlarning oldilaridagi birlamcha haqiqat bo'lgan. Shuning uchun bir kofir sahobalardan bittasini jangda shamshir bilan urdi. Urgan vaqtda fuztu va robbil ka'ba dedi. Erishdiman maqsadga, Ka'baning Rabbiga qasam dedi. Ya'ni Rabb taologa qasamki, maqsadga erishdim dedi. Bu kofir hayron bo'ldi. Bu nimaga bir kegin so'radiki, bu nima maqsadga erishdi desa, jannatga erishdi dedi. Bu narsa uning islomiga sabab bo'ldi. 16-chi gunoh kabira peshvoning xalqqa sof bo'lmasligidir. Vassul imamir ra'iyata va zulmihi lahum. Peshvoning islom hokimining xalqqa zulm qilishligidir. Bu eng katta gunoh kabiralardandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Man g'ashshana falaysa minna dedilar. Kim bizga sof munosabatda bo'lmasa bizdan emas dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Zulm qiyomat kunidagi qorong'iliklar dedilar. Zulumat, ya'ni ko'p qorong'iliklar. Ayyuma ra'in g'ashsha ra'iyatahu fa huwa fin-nar. Qaysi bir hokim o'zining xalqiga sof munosabatda bo'lmasa u jahannamda dedilar. Va qala sallallohu alayhi va sallam man istara'ahu Allahu ra'iyatan thumma lam yahutha binushihi illa harrama Allahu alayhi al-janna. Agar Alloh subhanahu va taolo bir kishini xalqlarga ro'i qilib, peshvo qilib qo'ygan bo'lsa, ularni xolis o'zining xolisligi bilan ihota qilib qamramasa Alloh taolo unga jannatda harom qiladi dedilar. Imom Buxoriy rivoyatlari bu. Ma min hakimin yahkumu baynan nasi illa hubisa yawmal qiyamah. Wa malakun akhizun biqafahu fa in qala alqihi alqahu fa hawa fi jahannam 40 kharifan. Odamlar o'rtasida hukm qiladigan hokim qiyomat kuni mahbus qilib to'xtatib qo'yiladi. Bir farishta uning yelkasidan bo'ynidan ushlab turadi. Agar Alloh subhanahu va taolo uloqtir desa, jahannamga uloqtiradi. Jahannamga 40 xarif shunchalik makonga uloqtiriladi. Imom Ahmad ibn Hanbal musnadlarda keltirganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Imom Bazzoz, Imom Tabaroniy mana Ausat hadis to'plamlarida keltirganlar. La ya'tiyanna 'alal qodil 'adli yawmal qiyamati sa'atun yatamanna annahu lam yaqbud bayna ithnayni fi tamratin qattu. Adolatli qoziga qiyomat kuni bir soat keladiki, o'zi adolat bilan ish qilgan edi. Lekin xolim qanaqa bo'lar ekin degan bir tashvish soat keladiki, adolatli qoziga zolim tamom degan edi, birodarlar. Orzu qiladiki shu soatda ikkita odamni o'rtasida bir xurmo haqida ham men hukm qilmasam bo'lar ekan deydi. Bir dona xurmo haqida ham hukm qilmasam bo'lar ekan degan soat keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qildilarki, Imom Muslim va Imom Nasoiy hadis to'plamlarida keltirilgan, Oyisha onamizdan rivoyat qilingan, Allohumma man valiya yonki man vulliya min amri hadhihi al-ummati shay'an farafiqa bihim farfiq bihi va man shafiqa alayhim fashfiq alayhi degan ekanlar. Mana shu islom ummatining ishiga kim bosh bo'lgan bo'lsa, ularga muloyimlik qilgan bo'lsa, sen ham unga muloyimlik qilgin deb duo qilgan ekanlar. Kim mehribon bo'lgan bo'lsa, sen ham mehribonlik qilgin degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, "Man vallahu Allahu shay'an min umuril muslimina fahtajaba dun hajatihim va khullatihim va faqrihim ihtajaba Allahu dun hajatihi va khullatihi va faqrihi." Alloh subhanahu va taolo musulmonlar ishiga bir kishini vali qilgan bo'lsa, ularning hojatlari, ehtiyojatlari, muhtojliklari oldida o'zini ularga ko'rinmasdan bekinib olgan bo'lsa, Alloh taolo uning hojatini, muhtojligi oldida Alloh ham unga ko'rinmaydi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarbiya qilgan qozilar, u kishining huzurlarida bo'lgan sahobalar keyingi vaqtda xalifa amir qilingan vaqtlarda nihoyat darajada qattiq adolatda bo'lishdilar. Abu Zar al-G'iforiy radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror bir viloyatga vali bo'lishligini talab qilganlarda aytgan ekanlarki, "Ey Abu Zar, siz zaifsiz, bu viloyatga vali bo'lishlik bu amonat, yaqin kunda bu narsalar nadomat bo'ladi" degan ekanlar. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ashablari vali bo'lishlikdan o'zlarini chetga olishardilar. Bu narsa mas'uliyatida. Islomdagi valilik nihoyat darajada qattiq bir mas'uliyatdir. Vali odam, birodarlar, tiriklik qilmaydi, o'ziga xos bir kasb qilishlikdan mahrum bo'ladi. Chunki u kasb qilishlik bilan ummatning ishi barpo bo'lmaydi, birodarlar. Butun umrini ummatning ishiga bag'ishlashlik kerak. Uning maoshi o'rtacha yashayotgan odamning maoshidan ortiq bo'lmaydi. Shu o'rtacha yashayotgan odamning maoshidaqa maosh oladi va uning har bir qilayotgan uydagi hayoti ma'lum bo'lib turadi. Ammo vali bo'lmasa, xohlagan tayyibotni, xohlagan libosini kiyib, xohlagan maskan solaveradi unga. Ammo vali sololmaydi. Chunki vali o'zining nima qilishligi uning ma'lum bo'ladi. Islom unga albatta uning yashaydigan hamma narsasiga kifoya qiladi, lekin o'rtacha miqdorda bo'ladi. Umar ibn al-Khattob radhiyallohu anhu aytlarki, "Isma'u va ati'u, quloq solinglar va menga itoat qilinglar" deganlarda bir kishi shunday shamshirlarni sug'urib, xalqning oddiy kishilardan bittasi, "Eshitmaymizan, itoatam qilmaymiz. Bu libosingizni pastki tarafiga qo'shimcha qo'shilgan narsani qayerdan olganligingizni aytmasangiz, itoatam qilmaymiz, quloqim solmaymiz" dedi. Shunda Umar ibn al-Khattob aytdilarki, "Yer kurrasining xalifasi, voy Abdulloh" dedilar, o'g'illarini chaqirdilar. "Mana shu narsani menga hadiya qilib berdingmi sen yo'mi?" deganlarda, "Men berdim hadiya qilib. Dadamning libosi kalta bo'lib qolganligi uchun, shu libosni ulashlik uchun shu matoni men berdim" deganlarda, "Unda quloq solamiz, itoat qilamiz" dedi. Va shamshirini sop qo'ydi qiniga. Shunda aytdilarki, "Allohga hamdlar bo'lsinki, Umarning qo'l ostida Allohning shunday bandalari borligiga" degan ekanlar. Quvongan ekanlar shunday so'zlariga. Islomdagi valilik amonatdir. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu valilarni haj mavsumida hozir bo'lishlikka buyurar ekanlar. Va aytar ekanlarki, xalqlarga e'lon qildirarlarki, qaysi odam zulm tortgan bo'lsa, men qo'ygan valiydan meni oldimga kelsin haj mavsumida, shundan butun xalqning o'rtasida qisos olib beraman" der ekanlar. Shuning uchun xalqlardan valiylar qo'rqar ekan birodarlar. Biror bir zulm qilib qo'ysam, butun xalqlarning o'rtasida ular mendan qisos oladi deb. Nihoyat darajada Umar ibn al-Xattob bir hassos bo'lib tarbiya qilganlar. Bir yilda bir valiylarni hammasini chaqirar ekanlar. Chaqirib, qarigan tuyani so'yib ziyofat qilib berar ekanlar. Qarigan tuya, tuyani go'shti o'zi qattiq birodarlar. Uning ustiga qarigan bo'lsa yana qattiq bo'ladi. Shuni qo'yib nazorat qilib o'tirar ekanlarki, qaysilari ishtaha bilan yemayotgan bo'lsa shuni bo'shatar ekanlar. "Bu maishat parasi bo'lib ketibdi" dedi. Umar ibn al-Xattob shun bilan o'zlari valiylarni sinab olar ekanlar. Valiylarning bittalari rivoyat qiladilarki, Umar ibn al-Xattob chaqirdilar. Oldimizga nihoyatda sodda qilib bir ziyofat uyushtirdilar. Shu ziyofatni yetgan vaqtimda qarasam, go'sh nihoyatda yoqimsiz, lekin nihoyatda ishtaha bilan, o'zimni ishtaha bilan yetgan qilib ko'rsatdim. Shunda menga ko'p qarab qo'ydilar, zavqlanib dedilar. Bilardimki, Umar ibn al-Xattob mana shu maishatga berilib ketayotgan valiylarni shu vaqtda bo'shatardilar. Rahim, mana bu hadis sharifdagi rahim shafqatlarini qattiq nazoratga olardilar. Sahobalardan bittalarini vali qildilar. Umar ibn al-Xattobning oldiga bir ish bilan kelsalar, Umar ibn al-Xattob nabiralarini yelkalariga mindirib, ot bo'lib mindirib turgan ekanlar. Umar ibn al-Xattobni valiylar ko'rganda titrab qoladigan Umar ibn al-Xattobning uydagi nabiralarini mindirib yurganligini ko'rib hayron qoldida, aytdiki,
Yo Umar siz uyda shundaymisiz dedi. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu so'ra sen qandaysan degan. Men uyga kirganimda hamma yo'q titragan, qo'rqgan shunday bo'ladi dedilar. O'zining oilasiga mehribon bo'la olmagan odamni xalqqa voli qilib qo'yibman, zulm qilibman deb shu vaqtda bo'shatgan ekanlar. Mana bu islomdagi har bir narsani biz tekshirib ko'rsak, biz boshqalardan o'rnak olishligimizga hech qanday bizga yo'l yo'q birodarlar. Hamma narsa muqarrar bo'lgan. Masalan, biz aytsakki, hozir birinchi marta tug'ilgan bolalarga tug'ilgan kunidan boshlab maosh ajratgan Umar ibn al-Xattob, ya'ni islom tarbiyasi, islom ruhi ostida shu kishi qilgan desa, odamlar ajablansa kerak. Chunki bolalarga pul berishlik faqat 20-chi asrda vujudga kelgan edi-yu, deb o'ylansa kerak. Umar ibn al-Xattob davridan ilgari ham bolalarga maosh ajratilgan. Lekin islomdagi mujtahid sahobalar emib turgan vaqtida unga maosh ajratishlikka hojat yo'q deb bilishganlar. Maosh ajratishlikni hojati yo'q, chunki u ovqat yemaydi, sut bilan foydalanadi deganlarda to ovqatga kirgandan keyin, ya'ni sutdan chiqqandan keyin maosh ajratganlar. U kishi kechqurunda o'zlarini tanitmasdan yurar ekanlar. Xalqlar borsa ham qabul qilmaslik emas, xalqlarning oldiga borar ekanlar. Xalqlarning oldida o'zlarining haqida nima so'zlar bo'layotganligini tekshirar ekanlar. Shunda shaharning tashqarisida bir kapa tikilib qolganligini ko'rdilar-da, kapaning ichida bir chekada Abdulloh ibn Abbos vallohu alam bitta sahobalardan bittalari bilan shu namoz o'qishga mashg'ul bo'ldilar tashqarida. Shunda shu kapaning ichidan yig'i paydo bo'ldi. Yig'i to'xtamadi. Shunda Umar ibn Xattob namozdan farog bo'lganlardan keyin aytdilarki, yaxshi ayolga o'xshaysan, sen bu bolangni yupatsang bo'lmaydimi dedilar. Avvalda xo'p dedilar, yana yupanmadi, yana shuni takrorladilar. Shunda aytdilarki, bolamni sutdan chiqaryapman, shuning uchun yupanmayapti dedilar. Hammamizga ma'lumki, bola sutdan chiqayotganda qiynaladi. Shunda aytdilarki, bolang necha yashar dedilar. Bolam 1 yashar dedi. Ha, 1 yashar bo'lsa, bolaning 30 oylik haqqi bor, ya'ni 2,5 yillik haqqi bor. Sen nima uchun bir vaqt buni chiqaryapsan deganlarda Umar ibn Xattobni tanimaydilar. Chunki Umar sutdan chiqqan bolalargagina maosh beryapti, shuning uchun tezroq sutdan chiqaryapman dedi. Umar ibn Xattob shu yerda bolalarga zulm qilib qo'yganligini o'zlari his qildilar-da, e'lon qildilarki hamma valiylarga, ya'ni ba'zi onalar maosh olishga ishqiboz bo'lib turib, hatto bolasini ham sutdan erta chiqarishligini bildilar-da, butun viloyatga e'lon qildilarki, o'zlarining qo'l ostlaridagi bolalarni xohlagan vaqtda sutdan chiqarishsin, tug'ilgan kunidan boshlab maosh olinadi dedilar. Mana bu islom valiylarining bittalarini biz misol keltiryapmiz birodarlar. Hammalarining aytsangiz, har xil gullarga o'xshaydiki, ularning bo'yi bir-biridan boshqacha. Bu narsa hammasi islom tarbiyasining ostidadir birodarlar. Xalqlar ustida bo'lgan peshvoning xalqqa zulm qilishligi gunoh kabiralardandir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, agar biz ichimizda islomni da'vo qilgan odam o'zining fuqarolariga g'ashlik qilib soflik qilmasa dedilar. Sof munosabatda bo'lmasa bizdan emas dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ogohlantirdilarki, Imom Muslim va boshqalarning hadis to'plamlarida keltirilgan Abu Hurayra rivoyat qiladilar. Salasatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyama. Uch toifa borki, Alloh qiyomat kuni gapirmaydi ularga. Fazakara minhum al-malik al-kazzab. Kazzob valini ham shu uchta toifaning bittasidan dedilar. Va'da qiladi, maqsadi yolg'on gapirish. Aldash. Mana bu narsa kazzob valilar Alloh subhanahu va taolo ularga gapirmaydi, qaramaydi, xorlaydi. Chunki ular xalqning dardiga quloq solmagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ogohlantirdilar. Lekin sahobalar ajablanishgan edi bunga. Innakum satahrisuna alal imarati va satakunu nadamatan yawmal qiyamah. Sahobalar hech amirlikka, valilikka haris bo'lishmasdilar. Aytdilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, sizlar amir bo'lishlikka, vali bo'lishlikka kelajakda haris bo'lib qolasizlar dedilar. va bu sizlarga qiyomat kuni nadomat bo'ladi dedilar. Imom Buxoriy rivoyatlarida keltirilgan. Ya'ni ular haris bo'lishgan emaslar, yaqinda haris bo'lasizlar dedilar. Ka'b ibn Ujara radhiyallohu anhu ga payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Ahmad ibn Hanbal va boshqalar o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar yo Ka'b ibn Ujara dedilar. A'udakallohu min imarati sufaha nodon amirlardan Alloh sizni saqlasin dedilar. Umara'u yakununa min ba'di la yahtaduna bihadi va la yastannuna bisunnati. Kim u nodon umaralar deganlarda mendan keyin bo'ladigan amirlarki ular mening yo'lim bilan yo'llanishmaydi. Mening sunnatimga amal qilishmaydi. Mana bular nodon amirlar dedilar. Amirlikning qattiq gunohlarga sabab bo'lishligi qatorida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam adolatlik amirlarga bashorat ham berdilarki, 7ta arshning soyasida turadigan 7 toifaning birinchisi adolatlik imom, ya'ni peshvo dedilar. Adolat bilan yashagan peshvolar Allohning soyasida bo'ladi deb bashorat ham berdilar. 17-chi gunoh kabiralardan kibrdir birodarlar. Kibr Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Dunyoda birov o'zini mutakabbirman deb aytmaydi. Demak, odamlarning o'zini so'ziga qarab mutakabbir ajratiladigan bo'lsa, yer yuzida bironta mutakabbir bo'lmaydi. Shuning uchun odamlarning so'zi bilan o'lchalmasligi kerak. Bu o'lchov Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'lchovlari bilan bo'lishligi kerak. U kishi havodan gapirmaydilar. Kibr Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos bo'lgan sifatdir. Bu kibr sababli shayton jannatdan chiqqandan keyin inson bu kibr bilan jannatga kirmaydi. Kimning qalbida dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam misqol zarra kibr bo'ladigan bo'lsa jannatga kirmaydi dedilar. Zarra bu nihoyatda ko'zga ko'rinmaydigan narsadir. Zarra hozirgi zamonning olimlarining fikrida million donasini bir olib kelinganda bir santi o'rinda egallaydi deyishadilar. Shunchalik mayda kibr qalbida bo'lgan odam jannatga kirmaydi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Savol bo'ladiki, kibr nima? Ashablar ham so'rashdilar. Sahobalardan bittalari kibrdan ogohlantirganlarida turdilarga, "Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men libosni shunday kiyishni xohlaymanki, meni libosimdan boshqa odamning libosi o'tib ketmasligini xohlayman" dedilar. "Hammadan yaxshi kiyinib, pokiza kiyinishni xohlayman. Shu kibrmi?" dedilar. Deganlarda, "Al-kibru batarul haqqi va ghumtun nas" dedilar. Kibr haqni inkor qilish dedilar. Haq so'z kelganda Alloh rasuli tomonidan bo'lgan so'z haq so'zdir. Shu haq so'z kelganda qabul qilmaslik kibr dedilar. Va odamlarning ixtiyoridan yo'q bo'lgan sifatlar bilan kamsitishlik dedilar. Bir odam bo'yi uzunroq, novcha deb kamsitish. Bir odamning bo'yi pastayroq, buni pastay deb kamsitish. Buni ixtiyorda yo'q. Bir odamning shakllari har xil, bu narsa o'zining ixtiyori bilan qolgan emas. Agar o'zini ixtiyorda bo'lganda hamma o'zining eng go'zal suratda qolgan bo'lardi. O'zining ixtiyorida yo'q bo'lgan sifat bilan kamsitishlik bu kibr dedilar. Ikkalasini qo'shilganda haqiqiy mutakabbir bo'ladi. Shuning uchun haq so'z kelgan vaqtda darrov qabul qilishlikni o'rganmoqligimiz kerak. Hozirgi vaqtda shunaqa mutakabbirlar ko'payib ketgan birodarlar. Haq so'zni aytganda qabul qilmaydi. Lekin haq so'z takror aytamiz, bu meni yo sizning so'z emas. Alloh rasulining so'zi. Alloh rasuli tomonidan kelgan haq so'z bo'lganda qabul qilmaslik kibrdir bu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadis sharifda Imom Buxoriyning jami sahihlarida keltirilgan salasatun la yanzurullohi ilayhim yawmal qiyamati va la yuzakkihim va lahum azabun alim. Ishta toifa borki Alloh taolo ularga qaramaydi ham, ularni poklamaydi, balki ularga alamlantiruvchi azob bor. Bittasi al-musbil wal mannan wal munfiku sil'atahu bil halfil kadhib. Birinchisi musbil. Musbil kim? هو الذي يسبل إزاره أو ثيابه أو سراويله. Ya'ni o'zining izori, izor bir ridoning pastki qismini izor deydi. Xiyob libos. Sarovil bo'lsa lozim. Shu narsalarni oshig'idan pastga tushirgan odamlar musbil mutakabbir dedilar. Va mannon minnat qiluvchi odam dedilar. Minnat qiluvchi yaxshilik qiladi, lekin minnat bilan. Uchinchisi o'zini molini yolg'on qasam bilan bozorda o'tkazib yuboradi. Mana bu uchovini Alloh subhanahu va taolo xorlaydi dedilar. Hadis shariflarda borki, mana Imom Buxoriy rivoyat qilganlar, "Ma asbala minal ka'bayni minal izari fa huwa minnar." Oshiqning pastiga tushgan izor bu o'tda dedilar. Shuning uchun bir odam haqqi yo'qki, meni dilimda shu kibr yo'q deb aytishlikka. Abu Bakr radhiyallohu anhu shuning uchun bir hadislarni xuyalo, ya'ni kibr maqsadida qilsa deganlik ba'zilar shunga ta'bir qilishganlar. Ya'ni kibr maqsadida nusbil bo'lgan. Shuning uchun ham mana bu sifatlar bizning o'tgan musulmon ajdodlarda bu hadislarga amal qilingan birodarlar. Keyingi vaqtda boshqa falsafalar bizga ta'sir ostida mana shu narsaga amal yo'qolgan. Hadis sharif mana la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal zarratin min kibrin. Qalbida misqal zarra, zarra og'irligicha kibri bo'lgan odam jannatga kirmaydi. Chunki bu kibr Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos bo'lgan sifatdir. Buni tortishgan bo'ladi Alloh taolo bilan. Shahodatuz zur 18-ci gunoh kabira yolg'on guvohlik berishlik. Vallazina la yashhaduna zura Alloh subhanahu va taolo Qur'onda o'zining bandalarini maqtab, yolg'on guvohlik bermaydigan bandalarini maqtadi. Hadis shariflarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Gunohlarning kattasini aytib beraymi dedilar. Eng katta gunohlardan bittasi al-ishroku billah, Allohga shirk keltirish va uququl validayn, ota-onaga osiy bo'lishlik. Ala va qawlu zur va ala va shahadatuz zur dedilar. Yolg'on so'z, yolg'on guvohlik berish dedilar. Fama zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakata. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir gapirsaydilar deb orzu qiladigan sahobalar shunday shahodati zur, yolg'on gapirish, yolg'on guvohlik berish deb ogoh aytib qaytaraverdilar. Hatto biz aytdikki, bas qilsalar bo'ladi dedik. Shunchalik o'kishini gapirishlarini orzu qilgan sahobalar shu so'zni bas qilsalar bo'ladi degan darajada ko'p takrorladilar. Bu yolg'on guvohlik berish bir odamning umrbod halok bo'lishligiga ham sabab bo'ladi, birodarlar. Yolg'on guvohlik berishlikdan o'zini ehtiyot qilmoq kerak. Lekin yolg'on guvohlik berishlik uchun maosh olib ishlasa-chi? Jahannamning o'tini bu odam. Yolg'on guvohlik berishlikdan shunday saqlanishlik kerakki, hech qachon bu odam bunday odam emas. Men bu odamni yomon ko'raman, lekin bu odamga bu narsa tuhmat deb ayta olishligimiz kerak. Har qanday yomon ko'rgan odamimizni o'zida yo'q degan fe'lni biri gapirilayotganda shundaymi desa, yo'q. Bu odamni men yomon ko'raman, lekin bu odam bunday odam emas deb olishligimiz kerak. Ammo ichimizga kirib olib, josuslik qilib, maosh olib turib yolg'on to'rmat qilsa-chi, bu jahannamga o'tin bo'lishligida shak shubha yo'q buni. Mana bu narsadan bilib olishimiz kerak. Allohning rahmati bo'lsin, olimlarning bittalarini ko'rganib borganimda bu kishi shu so'zni aytdi, men shu o'rinda shuni aytib berish o'rinli deb bilaman. Yig'ladilar. Allohning huzuriga ketyapsiz dedilar. Endi Allohning huzuriga qilgan bir diyarlik amalim yo'q dedilar. Lekin bir amalimdan umid qilaman dedilar. U amalim shuki, qiyin davrlarda bir kishi bizni Bodring sayliga aytdi dedilar. Shu Bodring sayliga aytgan vaqtda 3 kishi bordik. Borib shu yerda bu Bodring sayli bizni shonimizda bir bittalarimizni tuhmat qilishlik uchun uyushtirilgan ish ekan deydilar. Shu yerda o'tirdikda ozgina o'tirib, bu dehqon xolis odam edi. U hech narsani bilmaydigan ekan. Lekin ikimizda bittasi bizga ayg'oqchi qilib qo'yilgan ekan. Shuni olib o'tirganimizda bir qandaydir bir tayyora, u vaqtlarda kichkina bir tayyora o'tib qoldi deydilar. Dori sepishlik uchun va hokazo. Shunda gapirayotgan gapimiz
shovqinda eshitilmay qolib, to'xtab turaylik, mana uni shovqini o'tib ketsin degan so'zni sherigimiz bittasi aytdi. Shundan keyin gapini davom ettirdi. Shu xolos shijat bo'ldi. Shundan keyin meni ham uni ham chaqirib, shuni savol qildiki, shu odamni hozirgi mana rivojlanish taraqqiyotiga qarshi bo'lgan odam deb yozib berasiz dedi. Yo'q, bu odam bir gapirayotdi. Gapirayotganda ovozi eshitilmay qoldi. Eshitilmay qolganligi uchun bu narsa o'tib ketsin, keyin gapiray deb shu sabab bo'ldi. Xolos, bu hech bu kishi bunday taraqqiyotga qarshi odam emas, bu odam fikri o'tkir odam, bu odam olim odam. Lekin shunday dedi. Bo'lmasam siz mahbus bo'lasiz dedi. Lekin men mahbus bo'lsam bo'lamanki, bu sizga aytmayman, bu odam bunday degan yo'q dedi. Men 10 yilga mahbus bo'ldim shu bosh tortganligim uchun. 9 yilda keldim. Allohning huzurida shu odamga yolg'on guvohlik berishlikdan qo'rqib 10 yilga rozi bo'ldim. Lekin o'lim vaqti muqarrar edi mahbus bo'lib ketgan odamlarga. Men har bilan xayrlashib ketgan edim. Keldim, yashadim. Mana shu amalim bilan Alloh meni kechirsa ajabmas dedilar. Boshqa bir deyarlik Alloh uchun qilgan amalim yo'q deb yig'ladilar. Allohga hamdar bo'lsinki, shu vaqtda yolg'on guvohlik berishlikdan Alloh meni saqlagan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yolg'on guvohlik berish deb takrorlaganlari sir ham shuki, bir marta yolg'on guvohlik berishlik bilan bir odam halok bo'lib ketaveradi, birodarlar. Ammo ozgina dunyo jahannamga o'tin bo'ladi bu odam. Shuni aytganliklari hech esimdan chiqmaydi. Hayotimdagi hech bir o'ylasam bir ishonchlik Allohning huzurida bir amalim yo'q. Magar shu amalimni Alloh qabul qilar. Shunda butun qiynalganimga ming roziman ki Allohning huzuriga mana shu amalimdan boshqa amalimni deyarli bir amal deya olmayapman degan ekanlar. Yaqin kunda biz ham dunyodan ko'z yumamiz birodarlar. Bu dunyo ozgina vaqt o'tib ketadi. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gunoh kabiralarining kattasi yolg'on guvohlik berish, yolg'on so'z deganlari juda ham bir chuqurdir. Insonning ba'zi vaqtda bir marta o'zining yolg'on guvohlik berishdan saqlanishligi ajabmaski, shu najotiga sabab bo'lib ketsa, abadiy saodatga erishishiga sabab bo'lsa. Shuning uchun farzandlarni ham shunday tarbiyalash kerakki, sen bu qorning uchun dunyoga kelganmassan. Bunga halol o'zing munosabatda bo'l. Hech bo'lmasa sen birovga savobli ish qila olmasang, birovga zarar yetkazadigan ishdan o'zingni saqlagin deb tarbiya bermoqligimiz kerak. Mana ko'p darslarimizda takrorlaymiz, hozir ham shu shahodati zur o'rnida, agar bir zolim shariatda to'ng'iz go'sht harom, mas qiluvchi ichimlik harom, shuni ichasan, shuni yeysan, agar bo'lmasa seni halok qilaman desa, agar biz shu narsani majbur bo'lsak, bizni halok qiladigan ishga qodir ham bo'lsa, biz shuni ichamiz va yeymiz hayotni saqlab qolish uchun. Chunki bu Alloh bilan bandani o'rtasidagi gunoh. Ammo bir zolim aytsa-ki, falonchini uyga o't qo'yasan, yo zarar yetkazasan, shu mo'minni zarariga gapirasan desa, men Allohdan qo'rqaman desa, agar buni o'ldiraman seni desa, o'ldirvorsa, bunda bilingki shahid bo'lib ketadi. Ammo haligi to'ng'iz go'shi bilan mas qiluvchi ichimlikni o'ldiraman desa, haqiqatda o'ldirishga qodir bo'lsa, uni ichmasdan, yemasdan o'lsa, gunohkor bo'ladi. Hayotni saqlashlik kerak. Ammo mo'min odamning zarariga bo'ladigan ish bo'lgan vaqtda u shahid bo'lib ketadi. Mana bu narsaning farqini bilsiz, yolg'on guvohlik berishlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bas degunlaricha qaytarganliklarining siri ham vallohu alam shunda bo'lsa kerakki, hayotning hammasining ostin ustun bo'lishligi shunday yolg'on guvohlik bergan kazzob mutahammillarning sababi bilan olam ostin ustun bo'ladi, birodarlar. Ammo shunday yolg'on guvohlik berishlikdan insonlar saqlansa, unda birovga dushman bo'lishlik hech qanday zarar qilmaydi. Umar ibn Xattob Hurmizonga aytdilarki, Hurmizon Fors harbiy komandoni bo'lgan. Mushriklik vaqtida Umar ibn Xattobning ukasini shahid qilgan. Hurmizon islomni qabul qilgan. Qabul qilgandan keyin Umar ibn Xattob aytdilarki, "Ey Hurmizon, men seni yomon ko'raman" dedilar. Yuragimda seni yomon ko'raman. Shunda so'radilarki, "Yo Umar, meni nima uchun yomon ko'rasiz? Seni ko'rsam ukam esimga tushadi" dedilar. Ya'ni dinsizlik vaqtida ukalarini shahid qilgan. Endi islomni qabul qilgan Hurmizon keyin Lekin seni ko'rsam baribir ukam esimga tushib, yomon ko'raman tabiatan dedi. Sizni yomon ko'rishligingiz menga bir adolat qilmaslikka sabab bo'ladimi dedilar. Undan xotirjam bo'l, doim adolat qilaveramasing dedilar. Unday bo'lsa bu yomon ko'rishlikning hech menga zarari yo'q ekan dedilar. Bunaqa yomon ko'rishlikka odatda ayollar xafa bo'ladi dedilar. Ya'ni hech menga sizni yomon ko'rishligingizda hech qanday menga zarari yo'q ekan bo'lmasa dedilar. Albatta zarari yo'q dedilar. Lekin tabiatan qalbimga kuchim yetmaydi dedilar. Ana yolg'on guvohlik berish bu narsadan saqlanishlik shu darajada bo'lgan birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham mana shu gunoh kabiralardan saqlanishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Haqida bu kishi so'rabdilar. Qayerda bo'lsa ham biz qiblani ba'zi bir jihozlar bilan topishligimiz mumkin birodarlar. Hozir fan ilmini bilgan odamlar jihozlar bilan qiblani topa oladi. Yo bilmasa, unda ham bilmaydigan bo'lsa qiblaning biladigan odamdan so'raladi. Biladigan odam ham bo'lmasa, qasd qiladi qibla shu tarafda deb qasd qilib turib o'qiydi. Agar shunda namoz o'qigandan keyin ma'lum bo'ldiki, qibla boshqa tarafga ekan, qaytarib o'qimaydi. Ammo qasd qilmasdan beqasd o'qigan bo'lsa, shunda u qaytarib o'qiydi. Bir kishi bu yerdan savol qildilarki, Imom Buxoriy payg'ambarimiz alayhis solomni ko'p hadislarini rivoyat qilib yozganlar. Yozganlardan keyin shu hadislarni qabrlarni oldiga borib sahihmi deb so'ragan bo'lsalar, ikki marta sahih deb javob qilganlar degan so'z bu rivoyatlari yo'q birodarlar. Bu Imom Buxoriy bunday demaganlar. Va Imom Buxoriy buni hadislarni sahihligi uchun o'zlarining ijtihodlarini hammasini qilganlar va shu sahih hadislarni 6000 dan ko'ra ko'p hadisni yozganlar, jami sahihlariga 600 ming hadisni ichidan 6000 yozganlar va qo'llardan kelgan hamma imkoniyatni ishlatganliklarini o'zlari nima qiladilar. Bu yerda u hujjat rivoyati yo'q. Meni so'rayaptilar birodarlar, qarindoshlardan aloqani uzishlik gunoh kabira ekan. Shariatga zid ish qilsa-chi, degan. Shariatga zid ishlar qilganda biz qatnashmaymiz. Albatta bu narsa biz shariatga ergashamiz. Bu Alloh taolo qarindoshlar bilan aloqa qilishga buyurganda Alloh buyurgan qarindoshlar bilan aloqa qilinglar deb buyuryapti. Ya'ni nega shariatga muvofiq bo'lishligini. Hatto gapirib o'tganmizki, mabodo bir kasalni ko'rishlik mu'min odamning mu'min odamdagi haqqi. Borsa g'iybat bo'ladigan bo'lsa, shunga bormasin deydilar. Shunga o'xshagan bu shariatga zid ishlar bo'lgan joyga bormaymiz biz. Jannat onalarning oyog'i ostidadir degan hadis sahih. Sahihmi deb so'rabdilar. Sahih hadis. Xayr, buni juda qattiq so'rashdilar, aytib ham qo'yaveramiz mayli. Ya'ni bu yerda ma'no shuki, ko'p kishilar so'rayapti, ayollar tomonidan ba'zi savollar ham bo'lyapti ekanki, hozirgi vaqtda farzand bo'lishligida oldini olishlik, buga bo'lgan harakat durustmi, durustmasmi deb so'rabdilar. Islo Alloh haqdan hayo qilmaydi. Haqni aytishligimiz kerak. Allohu la yastahi min al-haq. Bu savol shuki, bu savolga kunna nazilu wal qur'anu yanzilu deb Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan asar bor. Ya'ni azl deb o'zini farzand bo'lishligini oldini olishlik, ya'ni urug'ni o'ringa to'kmaslikni bu azl deyiladi. Shu narsani sahobalar bu davrida bo'lganligini, farzand bo'lishligini oldini olishlik mumkinligini, ruxsatligini nima qilindi. Lekin ba'zi ulamolar hozirgi vaqtda ixtilofli holatda farzand bo'lgandan keyin buni yo'qotishlik bir ittifoq durust emas deganlar. Mabodo onaning halokati bo'lmasa. Mabodo onaga bir zarar bo'ladigan bo'lsa, albatta onaning hayot saqlab qolinishligiga harakat qilinadi. Chunki farzandning hali o'lik yo tirikligi noma'lum bo'ladi. Ma'lum bo'lgan narsani ehtiyot qilinadi, noma'lum narsani hali ehtiyot qilinmaydi, ma'lum bo'lib turgan narsani. Shuning uchun farzand Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Inni ubahi alaykum bi kasratil umam", men sizlarni bilan ko'pligingizlar bilan faxrlanaman dedilar. Farzandsizlik yo farzand kam bo'lishligiga ko'p harakat qilishlik bu ajnabiy millatlardan islom olamiga kirib kelgan begona narsadir bu birodarlar. Dunyodagi hamma millat musulmonlarning ko'payishligidan qo'rqyapti birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faxrlanganlar. Men sizlarning ko'pligingizlar bilan faxrlanaman dedilar. Shuning uchun biz bu yerda o'zini saqlanishligi gunohmas deb bilsak ham, lekin buning farzandi bitta ikkita bo'lishligi bilan saqlanishlikka harakat qilishligi yaxshi emas amaldir bu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. اللهم وفقنا لما فيه رضاك وجنبنا مما فيه سخطك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.